tunin radon sagale amerikaati qubeetan tu dabar tartiibi qubee afaan oromoo akkamitti deemuu jira kitaaba afaan oromoo kaasa darka tokkeessoo keessa maantaf seeri barnoota oromiyaa dhiyootanaa ba'e maan jedha dhaabii amerikaan biyya alaatiin qarqaartu USAID proojektii oromiyaatti fi itiyoophiyaatti ijoollee dandeettii dubbisuu qaban guddisuuf qopheessan horii miliyoona hedduutti baase barnoota oromiyaa keessa maanta gama afaaniitiin wayyaa uumale tuttuninii fi marii qophii dhiyootanaa biyya keessaaf biyya alaatti jiran keessa tokko imbaasiin ameerikaa itiyoophiyaa jirulleen dhiyootana tan irratti wajechuu jira nikoolaas baarnet itti gaafatamaa odeeffannoo imbaasii ameerikaa itiyoophiyaa jiruuti gara qophii namoo san deebise isa qopheesse.
Oromiyaa keessatti kaarikulamiin yookaan sirni barnootaa sadarkaa tokkoffaa haaraan ba'uusaa fi tartiiba barsiisa qubee afaan oromoo irratti jijjiiramni ga'uusaa eega televiziyoonni oromiyaa beeksise as yaadawwaniif mormilee ka'an ilaalchisuudhaan hayyuu kaarikulamii sana hojjetaa turan dabale ogeeyyii lingwistiksiif afaan oromoo adda addaa feerree asubsiisuun keenya ni yaadatama. Qorannaan waa'ee kaarikulamii afaan oromoo dabalee afaanneen Itiyoophiyaa adda addaa irratti qorannaan kaarikulamii geggeeffamee fi kaarikulamichi haaraan gargaarsa dhaaba Yuunaayitid Isteetsi kan USAID jedhamuun geggeessame. Kanarraa ka'uudhaan embaasii Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee jirutti qondaala odeeffannoo kataan Mr. Nikoolaas Baarnet Facebook embaasichaa irratti dhiyaachuudhaan gaaffilee dhiyaataniif deebii kennanii turan. Gaaffin dhaggeeffattoota keenya biraa dhiyaate ka gaafa sana deebii argate caalaa ballaa waan ta'eef akka gaaffiif deebiin waliin geggeessan gaafanne waan tolenuun jedhaniif gaaffilee ijoo ta'aniif deebii isaan nuuf kennan qophiyaarraa keessatti qabannee dhiyaanne. Qorannaan kaarikulamii gargaarsa USAID'tiin Itiyoophiyaa keessatti geggeessame kun akkamitti akka jalqabe naa ibsan akkana jedhan.
Back in 2010 we conducted the Early grade reading assessment, the EGRA, in partnership
with the Ministry of Education. Barasi bara kumalama keessa barattoota gulantaa jalqabaarratti haala dandeettii dubbisuu ilaalchisee qo'annaa tokko gaggeessinee ture. Sunis ministeera barnootaa biyyoolessaa waliin ta'uudhaan ture. Kaayyoonsaas Itoophiyaa keessatti ga'ummaa ijoollee waa dubbisuu qaban fooyyessuu irratti kan xiyyeeffatedha. Rakkoo gama kanaa maal akka tures hubachuudhaaf ture. Kanaanis USAID'n tarsiimoo qorannaadhuma walfakkaataa sadarkaa addunyaatti bara 2011tti gaggeessee ture jiniin kan wal qabatedha.
Akkaataan qophii kaarikulamii sanaa garuu bayii qorannaa geggeessameef yaada qaama barnootaa naannoo sanaarratti kan hundeeffame ta'uu dubbatan. Kun ta'us kan afaanneen torbanii guutummaatti walfakkaata jechuu miti jedhanii kun ta'us kan naannolee maraa guutummaatti walfakkaata jechuu miti jedhanii akkuma afaan tokko sakaan irraa adda ta'e adda addummaa akka qabu dubbatan. Dubbisuu barsiisuun utuu qubeen barsiisiin akkamitti danda'ama? Barsiisa dubbisuuf barsiisa qubee akkamitti adda baasu jechuudhaan gaaffiileef qeeqawwan dhiyaatanii fennaa deebii kennanis.
This project first of all was only for teaching reading and people who say that you need the alphabet in order to read are absolutely right.
Jalqabuma isaati projektiin kun dubbisa barsiisuudhaafi. Dubbisa barachuuf dura qubee yookaan alfaabeetii barachuun barbaachisaa inni namoonni jedhan sirriidha. Dura qubeen barsiisamuu qaba. Akka yaada uummata hedduu gara keenyatti dhufarraa akka hubannetti qubee barachuu kanneen dandeessisan sirboota aadaa, walaloo fi kan kana fakkaatantu jira. Ijoolleen sana mana barnootaatti barataa turan. Sun hin jijjiiramne. Barsiisota 1,160 biyyattii keessatti leenjii fudhataniiti kan himame akka ijoolleen dursanii qubee barachuu qabanidha. Qubeen dura baratamuu qaba. Ijoolleen mala dubbisaa amma ba'e kanarraa bu'aa argachuuf dursanii qubee beekuu qaban. Alfaabeetii baruu jechuun maqaa qubeelee baruu jechuudha. Akka waan kun yaada namaa waliin dha'u nan beeka. Akka afaan Ingilizii keessaa otoo hin taane afaan Oromoo keessatti sagaleen qubee sagalee qubeeti. Afaan Ingilizii keessatti garuu qubeen tokko sagalee adda addaa hedduu qabaachuu danda'a. Kan yaada namaa waliin dhe'e tokko kanadha. Yoo gad fageessine ilaalle dhimmisaa waa'ee maqaa qubee otoo hin taane waa'ee sagalee qubeen tokko dubbisa keessatti qabaatuuti.
Qorannaan geggeessameef kaarikulamiin qophaa'e sun tartiiba qubeen itti baratamu wajjin hidhata hin qabu. Hidhatallee hin qabaatu jedhu kaarikulamiin ennaa qopheessamillee mala tokkotu afaanota maraaf naannolee maraaf hojjeta jechuu miti. Kanaaf jecha ogeeyyiniif aangawoonni barnoota bulchiisa naannoo kan mataa mataa isaanii akka isaaniif mijatu akka fooyyeffatan itti hirmaachisnee jedhu.
But in terms of the approach to teaching reading, It is not one size fits all. It has to be adapted to
garu gama hala dubbisa barsiisuu laallateen waan saa waan gama tokko qofaa miti afaan dhimmi ilaallatutti waan simee jijjiiramuu qabudha. Sana waan ta'eef afaanota kutaalee Itoophiyaa hundi kan kariikulamii yookiin caasaa barnootaa kun gonfatanidha. Qaamoleen hedduu ta'an adda addaa irratti qooda fudhachuudhaan haala dhimma kana fiixaan baasuu danda'amu irratti kan murteessan kanaafi. Dhimma kanannaa raawwatu akkaataan jechoota sagalee walitti dhufeenyaa fi kan kana fakkaatan tilmaama keessa galuun qaban kana USAID qofa miti kan murteessu. Nuti dhimmi kun akka haala gaariin raawwatu ogeessota beekumsaa fi biiroolee naannoo qindeessan deeggeessa gochuudhaan akka isaan caasaa kan hojiirratti godhan dandeessisne. Kanadha kan ta'e malee dhiichisee kan sitti himu callisee dhuma Ameerikaati haalli tokko fudhatame Itoophiyaatti akka ta'u kan godhame miti.
Akkamitti akka kaarikulamiin gargaaru barsiisonni warra ijoolleetiif sirriitti ibsuu qaban kana gochaa jiru jennee abdannaa jedhanii jiru. Proojektiin kun proojektii xiqqoo toora tokkitti toora dubbisa ijoollee fooyyessuutti qofa fuuleffate kan jedhan qondaalli odeeffannoo embaasii Yuunaayitid Isteetsi Nikoolaas Bernet kun qofaasaa rakkoolee kaarikulamii Itoophiyaa keessaa mara fura jechuu akka hin ta'in dubbatu. Kitaabota kaarikulamii haaraa kana keessatti qubeen tartiibaan barreessame hin jiru. Ijoolleen qubee hin baratin akkamitti dubbisa barachuu danda'u? Kitaaba irra hin jiru taanaan immoo eessaa qubee baratu ka jedhu ture gaaffin kiyya tokko.
I think you're right. I think that adds to a lot of the misunderstanding. These books do go from first to eighth.
Sirri jettanitti fakkaata. Sunis hubannoo dhabuu jiru irratti dabalata ta'eera. Kitaabonni kun akka kutaa tokko amma saddeetitti dandeettii dubbisuu sadarkaa duraa irratti xiyyeeffatan. Ta'us garuu leenjii akkuma biyyoolessaatti barsiisotaaf kennamaa ture sanarratti alfaabeetii yookiin qubee dura barsiifamuu akka qabu ifa godhameera. Imaammata barnootaa Ameerikaa fi Itoophiyaa hedduu garaagarummaan guddaa ni jira. Yuunaayitid Isteetsitti ijoolleen mana barnootaa otoo hin seeniin waan irraa baratan baay'eetu jira. Kan akka kitaabaa, qophiiwwan ijoollee karaa televizyiinii dhiyaatanii fi kan baay'eetu jira. Itoophiyaa keessa kun hin jiru. Yookaanis inni jiru ga'aa miti. Eessumattuu yoo ta'e dubbisuu barsiisuu jalqabuun dura ijoolleen alfaabeetii yookiin qubee barachuu qaban. Itoophiyaattis kun waan addaa miti. Yeroo qajeelfamii barsiisotaaf kennametti egaa kitaabonni dubbisuu fooyyessuudhaaf dhiyaatan kun qubee akka bakka hin buune ibsameefiira. Ammas taanaan karaa durumaan qubee barsiisuuf ittiin adeemaa turan barsiisuuf akka itti fufan gorsina. Faarruus ta'e waan duraan fayyadaman hunda jechuudha. Dubbisuudhaaf sagalee qubeewwan sun baasan baruudha. Dura qubee beekuu qaban.
Dhumarratti waa'ee kaarikulamii kitaabota haaraa kana kan murteessu USAID otoo hin taane biiroolee barnootaa naannolee akka ta'e dubbatu Nikoolaas Bernet.
You know, I've heard some people say that, you know, the regional authorities on Oromo TV said it was a mistake.
Namoonni dura televizyiinii naannoo Oromiyaa fi hooggantoonni Oromiyaa dogoggoraan qubee hin maxxanfamiin hafeet jedhanii jechuu dhageenye. USAID'n kitaabicha ilaalchisee waan jedhe hin jiru ture. Kitaabota kana olaalte naannoodha naannootti amma ta'e adda addummaa ni qaban. Adda addummaan kun immoo fedhii naannolee irratti hundaa'eetu. Ammas taanaan hawaasni ijoolleen qubee barachuu qaban ilaalcha jedhu ni kabajna. Karaa feesbuukii yeroo darbe akkuma ibsine biiroon barnoota naannoo Oromiyaa san godhuudhaaf walii galeera.
Waa'ee qubeetti maaliif ilaalchi guddaan akkanaa akka kenname maaliif uummanni akka quuqamu naaf galaa jedhu qondaalli odeeffannoo kan embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee keessaa Nikoolaas Bernet.
There is a lot of hurt in Ethiopia right now beyond this issue and so people are still angry.
Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti hubaatii yookiin miidhama baay'eetu jira. Kana qofa miti jechuu kiyya. Uummanni ammallee aarii guddaa qaba. Wantoota dhiyeenya kana biyya kana keessatti ta'een miidhameera uummanni. Sanyii isaan irratti hundaa'uudhaan akka itti hubaman jiraachuu ilaalchisee sodaa qaban. Sana hunda beekna. Dhimmi kun dhimma lafumaa kaatee tuqxu miti. Eenyummaa fi aadaa uummataatiin walqabatee irratti eeggannoo ni goona. Dhimmi qubee kun deddeebi'ee ka'uun maalirraa akka ta'e nuuf gala. Eenyummaa isaaniiti. Yeroo hedduu fudhatee waan ta'edha. Kana hunda ni kabajna.
Mootummaan bulchisa naannoo maal akka hojjechuu qabu anitti himuu hin danda'u jedhanii garuu ummata yaaddoo qabu dhaga'uu fi waliin mari'achuun gaarii akka ta'e hubachiisan.
And I think that there should be a discussion. If people are worried that the alphabet's not being taught sufficiently, then there should be a discussion. I hope
Marin godamu qaba jedheen amana. Qubeen tartiiba eeggatee barsiifamaa hin jiru taanaan maatiin barsiisotaa akkaataa itti ijoolleen barachaa jiran hin gaafatan jedheen yaada. Mootummaan naannoos gaafachuu qaban. Qarqaarsi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi hoo barbaachisee hoo gaafatame ilaallee kan itti adeemnu ta'a. Dura garuu gaaffiin nu dhiyaachuutu dursa. Hunda dura waan hawaasni beekuu qabu tartiiba qubee irratti adda addummaan akka hin jirreedha. Akkuma duriitti eegamee turuu akka qabu nutis waliigalla. Kan nuti gochuu barbaannu dubbisa fooyyessuudhaaf mala jira jedhame hojiirra oolchuu yookiin fayyadamuudha.
Mootummaa Yuunaayitid Isteetsis ta'e USAID'n Itoophiyaan sirna barnootaa akkamii akka hordofu irratti fe'uu hin danda'an. Akeekni piroojektichaas akka waahila tokkootti rakkoo jiru qoratanii mala ittiin fooyya'uu danda'u irratti gargaaruudha jedhanii jiru. Qondaalichi odeeffannoo kan embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee keessaa Nikoolaas Barnet. Ibsa isaan nuu kennaniif guddaa galatoomsannaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurre. Nagaatti ani namoo daandiiti.